Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Maria, nia exemplo. Dum la generale audienza occasinta hodiau, la 22 de januaro, en aulo Paolo la sessa, Papo Francisco daurigis la catechison el la jubilea ciclo pri la temo Jesuo Cristo nia espero, cun aparta attento al infanaggio de Jesuo. Maria, auscultis cae pretis esti disponibla. Ni, de sci, patrino della savinto cae nia patrino, lernis cae permessis che la dia vorto malfermu nia in oreloin, porche ni povo accepti gin cae conservi gin, porche gi transformu nia in coroin en gastama domo che la espero crescos. Invito al pilgrimantoi, revenu alla Sancta Lando. La decocan de januaro, sulla eta plazo antau la Sancta Tombo, la cardinalo Pier Battista Pizzaballa, latina patriarco de Gerusalemme, cae patro Francesco Patton, gardanto de la Sancta Lando, forsendis al vocon alla universale ecclesio por baldaue repreno, seque de batalhalto de pilgrimadoi. L'assenso de nia al voco estas inviti revenon al citiolando, cae renconti la cristanoin, ciui dum dec quin monatoi suferas pro manco de contacto con la universale ecclesio, sed ancau pro le economia i consequenzoi della conflicto. Miloi da cristanoi citie vivas cefe e le inspesoi de turisma gastigado de pilgrimantoi, precipe en regiono de Betlehemo. Occase della jubileo, tri sancteioi en la Sancta Lando estas dedicitai al jubilea visito, en Gerusalemme, Nazareto, cae Betlehemo. Doni fortigu nian credon ce la locoi, ciui attestis la incarnigion, la passion, cae la relevigion de Jesuo. Niai cristanoi sentas fortan besonon partopreni cun vi pilgrimantoi, citiun reconfirmon de sia credo. Niai gastigantai strukturoi pretas malfermigi de nove, iam en la venontai semainoi, por bonvenigi tiuin ciui desiras citie trapassi la tempon de caresmo cae de pasco, ciu ciare estos aparte grava ne nur pro la jubileo, sed ancau pro la coincido de datoi cun aliai cristanai confessioi, clarigis patro Patton. Dank messo della cardinalo Schönborn. En la Viena Cattedralo de Sancta Stefano, sabaton la decocan de januaro, circa 4.000 homoi cestis la dank meson de cardinalo Christoph Schönborn, chiu dum tride chiaroi servis kiel cef episcopo en la Austra cef urbo. Verŝajne estis la lasta publika apero de la kardinalo en ĉi tiu rolo, ĉar hodiaŭ la 22 de januaro li fariĝis okdekjara. Inter la ĉeestantoj estis aŭstraj episkopoj, reprezentantoj de aliaj religiaj komunumoj, la federacia kanceliero Alexander Schallenberg kaj ankaŭ la prezidanto de la Aŭstra Respubliko Alexander van der Bellen. En sia predico la cardinalo sendis dankeman rigardon al nia lando Austrio, cae enfasis la gravezzon de successa socia convivado. Compato estas tio, cio igas socion homa. Manco de compato venenas la socion, cae nim mem. La historio de Schönborn, che l'infano rifuginto, caracterisis lian urgian appeladon al solidarezzo. Havi coron por rifugintoi estas parto de homaro, tio ancao povas farigi nia destino. La cardinalo substrecis, ciom estas grave, che locai homoi cae enimigrintoi unuigiu, tasco cun granda gravezzo por la estontezzo de la lando. La celebro nestis nur ocaso por dankemo, sed ancao por reflecti pri la forlasso de la cattolica ecclesio fare de multai fideluloi. Hodiaŭ estas aparte doloriga por mi la contrasto inter la gioia dankema festo, kion ni celebras, kaj la granda adiaŭo, kion multaj homoj en nia lando diris al la eklezio plejparte silente, diris Schönborn, rilatante al la hoc de quin mil homoi, ciui forlasis la ecclesion, nor en 2023. La cardinalo parolis pri religia analfabetezzo, ciu tamen povus esti considerata kiel chanzo por la nova sercio pri signifo cae credo, cae giuste la credo povas esti persona rimedo. La voco de Jesuo Cristo, sequu min, caracterisis la vivon de Schönborn. Li diris, cae gi estas sen fina fonto de espero por ciui generazioi. Fine, li faris resumon de sia persona vivo, miai clopodoi cae miai eraroi, miai pecoi, ciuin la signoro conas, cae miai clopodoi estas malfermitai antau Dio, diris la cardinalo. Sian tutan vivon cae officon li resumis en unu esprimo, forte fidanta. Consacrita la unua episcopo de Luglian. La 12 de januaro ocasis la episcopa ordino de Antonio G. Weishong, quion la papo, la 12 de octobro 2024, nomumis episcopo de Luglian, provinzo de Shanxi. Post approbo de lia candidatigio en cadre de la provisore interconsento inter la Sancta Seggio cae la Cina Popola Respublico. Li igis episcopo della nov creita diocesa Luglian, cun totala surfazzo de 21.000 km quadratai cae loggiantaro de 3.346.500, inter ciui circa 12.000 estas catolicoi. Ilin servas 51 pastroi cae 26 monachinoi. G. Weishong nascigis la 3 de augusto 1973. Li sequis teologia in studo in cela nazia seminario de Pechino, cae estis ordinita sacerdoto la de 4 de octobro 2001 por la dioceso de Fengyang. Poste li sequis lingua in studo in cela universitato de Xi'an, cae acquiris licenzon en teologio cela universitato de Sant'Augusteno, Germanio. Li servis en Fengyang kiel respondezulo della diocesa pastorale centro kai kiel generala vicario. Finigis niel sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Modesorini kai la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo!